Blaðsíða 13. Ástíðirnar. Á leið jarðar umhverfi sólu er halli jarðmöndulsennar nú 23,5 gráður frá lóðréttu. Þessi halli veldur ástíðunum. Á sumrin snýr norðurhvel jarðar að sólu. Þá nýtur norðurhvelið meiri birtu allan sólarhringin og það hlýnar í veðri. Á sumarsólstöðum í júní er sólin hæst á lofti. Eftir sumarsólstöður færist norðurhvelið smátt og smátt frá sólu og í lok september snýr hvorki norðurhvel né suðurhvel móti sólu. Þá falla geislarinnar beint niður á miðbaug. Þá eru jafndægur á hausti og nótt og dagur jafn löng alla jörð. Á vetrasólstöðum í lok desember snýr norðurhvel frá sólu og dagurinn því stystur þar. Þá kalt, enda sólargeislar takmarkaðir. Á suðurhveli sem snýr að sólu hins vegar sumar. Þegar líða tekur á veturinn færist norðurhvelið smám saman nær sólu. Í lok mars jörðin aftur komin í þá stöðu að hvoru hvelin snúaði sólu. Þá eru jafndægur á vori. Dagur og nótt eru aftur jafnlöng og sólin skín beint niður á miðbaug. Fjarlægð jarðar frá sólu breytileg eftir árstíma. Sporbraut hennar nefnilega lítið eitt sporöskjulaga. Í janúar jörðin 5 milljónum kílómetra nær sólu en í júlí. Nákvæmlega 3. janúar jörðin næst sólu og kallast sá dagur sólnánd. Þá hallar norðurhvelið hins vegar frá sólu og vetur konungur ríkir þar. Íbúar þar finna lítið fyrir nálæðinni þrátt fyrir að jörðin fái 7% meira af sólarorku en í júlí. Rammagrein. Hvarfbaugarnir. Þegar sólin hæst á lofti á jafndægri á hausti og vori, stendur sólin í hvirfilpunkti á miðbaug. Þá hún á himninu miðjum, skín beint niður á hvirfilin og hvergi skugga að sjá. Ef jarðmöndullin hallaðist ekki, væri þetta alltaf svona á miðbaug. En vegna hallans, 23,5 gráður, sólin í hvirfilpunkti á mismunandi breiddargráðum eftir því hvenar ársins Við sumarsólstöður sólin í hvirfilpunkti við hvarfbaug nyrðri, krabbabaug, 23,5 gráður norður. Síðan færist hvirfilstaða sólar til baka í átta miðbaug og í hvirfilstöðu þar við jafndægur á hausti. Þegar suðurhvel jarðar beinist meir og meir að sólu, flyst hvirfilpunktur sólar sunnar. Við vetrasólstöður hjá okkur sólin svo í hvirfilpunkti við hvarfbaug syðri, steingeitarbaug, 23,5 gráður suður. Við jafndægur á vori hvirfilpunktur svo aftur komin á miðbaug. Þannig færist hvirfilstaða sólar á milli hvarfbaugana á einu ári. Efst til hægri hugtak útskýrt. Jarðmöndull. Jarðmöndull snúningsásinn sem jörðin snýst Halli jarðmöndulsins ekki alltaf svo sami, heldur breytist hann lítilega á löngum tíma.